det står hos Johannes i kapittel 20. Og vi leser fra vers 11 i Jesu navn. Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nu gråt, bøyde hun seg og så inn i graven. Og hun fikk se to engler sitte i hvite klær, en ved hodet og en ved føttene, der hvor Jesu legeme hadde ligget. Og de sier til henne: «Kvinne, hvorfor gråter du?» Hun sier til dem: «De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» Da hun hadde sagt dette, vendte hun seg om og så Jesus stå der, og hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne: «Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du efter?» Hun trodde det var urtegårdsmannen, og sa til ham: «Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham.» Jesus sier til henne: «Maria.» Da vender hun seg om og sier til ham på hebraisk: «Rabuni, det er mester.» Jesus sier til henne: «Rør ikke ved meg, for jeg er ennå ikke faret opp til Faderen, men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min far og eders far, og til min Gud og eders Gud.» Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: «Jeg har sett Herren», og at han hadde sagt dette til henne. Kjære Herre Jesus, dette var ditt hellige ord. Vi takker deg at vi får høre så herlighet budskap. Og nå vil vi be deg fremdeles velsigne oss, Herre. Hjelp oss å ta imot ordet. Gjør det stille i oss og omkring oss, og la ingenting forstyrre virkningen av din ånd og ditt ord. Vi ber i ditt eget navn. Amen. Maria stod utenfor Jesu grav og gråt, og hadde det så hjertelig vondt. Og det er som et bilde, synes jeg, i grunnen på hvordan et kristenmenneske kan komme til å ha dem som et tider. Hun gråt. Hva var det som var galt for henne? Det var ikke det at hun var på vei tilbake fra troen på Jesus. Det var ikke det at verden hadde fått sånn lyst på henne og hun på verden, men det var det at hun hadde syntes hun mistet det som hun elsket mest av alt, nemlig livet i Gud ved troen på vår Herre Jesus Kristus. Jeg synes Maria, som står og gråter utenfor Jesu grav, er et eksempel på og et bilde på det som vi kunne kalle anfektelsen. Den anfektede kristne og den trette kristne. Jeg tror det er mange av dem. Og jeg tror vi har gjort galt i at vi har talt så lite til trette kristne, og at vi har talt så altfor lite om det som heter anfektelsen, og hva det er å være anfektet. Og jeg lov til å minne om hva jeg sa her på langfredagskvelden. Vi skal gjøre god forskjell mellom det å være fristet og det å være anfektet. Ikke sånn at det ikke kan gå i hverandre og ligge ganske nær hverandre, men det er allikevel en viss forskjell. En kristen kan komme inn i voldsom fristelse. Gamle synder kan dukke opp med ny makt og dra likesom oppmerksomheten bort ifra Jesus. Og da er djevelen der og vil få deg til å tenke at det er noe som er større enn å gjøre Guds vilje. Noe som er bedre enn å leve som en kristen. Det er fristelsen. Det er en forferdelig makt og en grusom realitet. La hver kristen sjel være på vakt i fristelsens stund. Men anfektelsen er allikevel noe annet. I anfektelsen, da elsker den kristne i grunnen kristendommen, kristenlivet, livet med Gud. Men det er som om noe vil ta det fra ham. Han er i ferd med å miste det som er det dyreste, nemlig samfunnet med Gud, samfunnet med Jesus Kristus. Og det er forferdelig. Jeg synes, sier jeg, at Maria, der hun står og gråter utenfor Jesu grav, kan ses som et bilde på og et eksempel på denne nød. La oss se litt nærmere på hvordan hun hadde dem, og hva som egentlig lå i denne nød som hun kjente, og som fikk henne til å gråte så sårt. Det var nok for det første det som var nøden i det hele tatt for Jesu venner efter hans død og mens han lå i graven. Det står jo om disse to vandrerne på vei til Emmaus. Det står i Lukas kapittel 24. Jesus kommer og spør hvorfor de er så fulle av sorg. Og da står det et uttrykk der som jeg ofte har vendt tilbake til, må jeg si. Vi trodde, står det, at han var den som skulle forløse Israel. Men, og så var det jo det at han var hengt på korset, og der var han død. Vi trodde at han var den som skulle forløse Israel. Hva ligger det i det? Det ligger en umådelig skuffelse i at det ikke var gått sånn som de hadde tenkt. De hadde tenkt seg hvordan det skulle gå. Og de hadde malt for sitt indre et bilde av hvorledes det nå skulle utvikle seg. Og det var et storartet bilde. Å, så gildt det var! Nå var han kommet. Nå skulle det skje. Nå skulle profetiene oppfylles. Å, de så det for seg. Og de snakket med hverandre om det. Og de gledet seg. Tenk å få lov å være med på noe så storartet. Og så står de der, og det hele ser ut til å ha gått så ganske annerledes. Kjære kristne venner, er det ikke det vi samme tider føler? Jeg kan si for min egen del, om jeg må være frimodig og ta det som et vitnesbyrd. Jeg tenker på de mange år siden jeg var et ungt menneske som ble omvendt til Gud og begynte på veien som en kristen. Det er 50 år og godt og vel det siden jeg begynte å studere teologi. Det er lang tid det. Men jeg husker jo så grangivelig hvordan vi som var unge den gang, og ivrige, og gikk inn i arbeidet, i studentlaget, på menighetsfakultetet. Og da vi fikk vår eksamen og gikk ut i menighetene, det var liksom store drømmer. Nå skulle det skje. Vi syntes vi hadde så mye å komme med. Vi hadde sånt et budskap å bringe. Ja, vi trodde veldig store ting. Og så, vel, så er livet, det har passert, og det er i hvert fall den korteste stubben av vei igjen. Om man ser tilbake, ble det sånn som en hadde trodd? Gikk det sånn som vi tenkte? Nei, sant å si, det gjorde ikke det. Det var så mangt som sviktet, det var så mangt som ble ganske annerledes, og det blir en så skuffet over, og så sår over, og det aller verste som en til syvende og sist stanser ved, det er at en har sviktet selv. En har sviktet selv, og ga ikke den innsatsen som en tenkte at en skulle ha gitt. Jeg tror ikke det bare er eldre folk som føler det sånn. Også en ung kristen kan komme inn i den situasjonen at han tenker, det går jo ikke som jeg gjerne ville. Det blir ikke sånn at vekkelsen river med seg vennene, arbeidsmiljøet, byen, bygden. At nei, det er så mangt som er annerledes. Og så ser en seg omkring i samfunnet da. Og hva ser vi da? Ak, vi ville så gjerne at kristendommens surdeigsmakt skulle gjennomsyre samfunnet. Vi skulle få oppleve landsvekkelsen, det var ordet som vi hørte så ofte da jeg var ung. Og så skulle det bli annerledes. Ja, Gud har vært god og besøkt oss med vekkelse, han har det. Men når vi ser på selve strømmen i folkelivet, tenker på lovgivningen sånn som den nå arter seg. Ja, abortlovgivningen, og med så mange andre ting som det bare er et symptom på. Ak, må vi ikke med skam stå der og si, kjære Gud, det har helst gått fra vondt til verre i vårt gamle kristne Norge. Vi trodde så sikkert det skulle gå annerledes da vi var glødende, ivrige, unge, nyvakte, nyfrelste. Men så ser det hele så ganske annerledes ut. Og så blir det så tungt. Kjenner du ikke noe til det? Men til syvende og sist så var jo det verste det naturligvis, at Jesus var borte. Alt det andre var lite mot det. Han er jo ikke her. Og om et menneske noen gang har vært desorientert og fortvilet, så må det ha vært Maria Magdalena og hennes venner efter Jesu gravlegging. Hva skal vi tenke nå? Han er jo borte. Ja, hvor er han hen? Han er blitt borte for meg. Det er anfektelsens dypeste nød, at jeg synes Jesus er kommet så ganske på avstand. Jeg vet ikke, det var vel kanskje noen her som hørte i radio nå i påsken, en samtale med den kjente vekkelsespredikanten Frank Mangs. Det var her nå en av dagene i uken som gikk. Jeg fikk ikke hørt det hele, men jeg hørte noe. Og jeg må si det grep meg veldig dypt. Han sa, den gamle predikanten, at han hadde vært inne i tider, sa han, da det var så tungt. Jeg kunne ikke lese. Jeg kunne knapt be. Det var så fjernt og så tungt og så vanskelig alt sammen. Han fant ganske sterke ord for det. Er det ikke gripende å tenke på dem? Og så gikk mine tanker tilbake til året 1932 om høsten. Da den samme predikanten sto i Kalmeiegatens misjonshus. Og jeg tror det var 4000 mennesker ganske sikkert som var presset inn i det store lokalet. Det var en veldig sterk ånd. Og det står en ung, sterk mann på talerstolen og taler livets ord. Nå sitter han der og forteller oss i radio. Det er nesten 50 år senere. Jeg har vært inne i tunge tider, da jeg nesten ikke kunne lese og nesten ikke be. Guds ånd var i meg, og det var min eneste trøst i den tunge stunden. Og ja, jeg undres jeg, det er vel kanskje flere än vi tror, än vi tänker, som kan gå omkring och ha det sån. Och vi känner väl lite till det allesammen. Det skulle förbausa mig om det icke i denna stora församlingen var någon som hade det sån. Och det känner vi i ett vart fall allesammen som kristne. Vi trodde det skulle bli andeledes. Vi ville så indelig gärna det skulle bli bedre. Mere kraft, mere lys, mere fred, mere vidneglede, mere av dette og vinne mennesker for Gud. Og så er det ikke alltid sånn. Det kommer sjelens vintermørke dager da det hele er fjernt og Maria står ved Jesu grav og gråter. En trett kristen spør, hva skal jeg gjøre? Hvor skal jeg vende meg hen? Da er det godt å lese evangeliet på annen påskedag om Maria som møter Jesus igjen. Og jeg må si det er så rikt og stort for meg at jeg har vanskelig for å finne ord for den glede som jeg kjenner når jeg leser ordene om Jesus som kommer og taler til en trett, nedtrykt og fortvilet kristen og trøster henne. Den trøst skal du få lov til å ha. Vil du høre? Det første som er så stort for meg når jeg leser om dette, det er den enkle ting at om Maria ikke kunne finne Jesus, så fant han henne. Der er mennesker som går som kristne og synes de har ikke noen frelsesvisshet lenger. Det var bare et par dager en spurte meg om det. Det var en som hadde ikke nå i lang tid liksom hatt noen glede, noen visshet, noen fred. Det var så tungt og vanskelig blitt. Tør jeg tro at jeg er en troende? Jeg får lov å si til deg at er ditt hjerte rett for Gud, og har du bekjent dine synder for ham sånn at ikke det er skjulte synder og uoppgjorte synder som stenger for deg? Det er jo noe som må gjøres opp. Men er det ikke det, så skal du få lov å ta den ting til deg. At du blir ikke frelst ved din visshet, men ved din tro. Det er ikke frelsesvissheten som frelser meg, men det er troen som frelser meg, for det er Jesus som frelser meg. Troen er jo ikke noe annet enn denne tomme hånd som strekkes ut efter ham, det tomme kar som han vil fylle. Jesus er frelseren, og den som sukker til ham i sin nød og kaller på ham, skal ikke bli til skamme. Jeg sier det igjen. Frelsesvissheten frelser deg ikke. Troen frelser deg, fordi det er Jesus som frelser deg ved troen. Se hen til ham. Vær åpen for ham. La ingen synd skjule og stenge mellom deg og ham. Bekjenn det alt. Vend deg til ham. Også da når du er trett, også da når du er skuffet over din egen kristendom, han kjenner deg. Og det måtte nå være merkelig når hun fikk oppleve det, Maria, at han står der og hun kjenner ham ikke igjen engang. Simpelthen av den grunn at hun ventet ikke at han skulle stå der. Det er noe rart med det. Jeg kjente ikke mannen igjen, for jeg kunne aldri ha tenkt meg at han skulle være der. Jeg trodde han var i Amerika, og så står han plutselig der.
Jeg kjente.
Men hva skjer så? Så sier han simpelthen til henne, Maria, navnet blir sagt, og så kjenner han henne, og hun vet, han kjenner meg. Det er navnet det. Ak, ja, jeg vet ikke hvordan du har det, men en som reiser omkring sånn som jeg gjør det, og ikke er så veldig flink, kanskje, jeg har det veldig ofte sånn at jeg kan kjenne igjen ansikter, men navnene er så veldig vanskelig å huske. Og jeg har jo merket det selv også, når jeg har truffet folk, så fornemmer jeg det at de drar på en måte kjensel på meg, men hvem er jeg egentlig? Og hvor gilt det er når han sier navnet mitt? Frykt ikke, sier Herren Jesus. Jeg har kalt deg ved navn Maria. Så kjenner hun ham. Det står et deilig ord i Galaterbrevets 4:9. Nu kjenner i Gud. Ja, hva mere er, vi er kjent av ham. Jeg synes jeg forstår hva som er meningen. Får jeg lov å ta et enfoldig eksempel? Kongen vår, han kjenner vi alle sammen. Og om det skulle tenke seg at jeg, la oss sette det et øyeblikk, at jeg gikk en dag og spaserte i Slottsparken i Oslo og tenkte så kommer kongen gående. Da kjenner jeg ham jo. Da vil jeg ta hatten av, og så vil jeg bukke ærbødig for vår kjære konge. Da tenker jeg kanskje han ville hilse igjen, han gjør visst det. Men han kjenner jo ikke meg. Nei, det gjør han ikke. Men hvor ganske annerledes stort de er, om det er et menneske som er stor iblant oss, og du kjenner han. Men tenk, så kjenner han deg. Ja, men Jesus da, å få ha det sånn med ham, han som er vår frelser, han som en dag skal være vår dommer og avgjøre vår evige skjebne. At du ikke bare vet om ham og kjenner ham på et vis, men han kjenner deg sånn at han nevner deg ved navn, og du er hans. Ja, er ikke det forunderlig stort? Maria, da kjente hun ham. Ja, ja. Og så sier Jesus til henne dette vidunderlige ord. Gå og si til mine brødre. Tenk det, sa han. Gå og si til mine brødre. Jeg farer opp til min far og eders far og til min Gud og eders Gud. Kan du tenke noe så merkelig stort? Og så står det etterpå det at hun gikk til disiplene, og så sa hun to ting. Jeg har sett Herren. Hva sier du? Har du sett Herren? Ja, jeg har sett Herren. Sa han noe? Ja, nå skal du høre hva han sa. Han sa, jeg farer opp til min far og eders far, og til min Gud og eders Gud. Sa han virkelig det? Sa han virkelig at hans far er vår far, hans Gud er vår Gud? Sa han virkelig det? Ja, han sa det. Han sa det. Det står fast i dag også det. Jesus sier, min far og eders far. Ja, men da er han jo min bror. Da er det sant og evig sant som det står i Romerbrevets 8. At ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Og er vi barn, så er vi arvinger arvinger, Guds arvinger och Kristi medarvinger. Är det inte förunderligt? Det vill jag ta med mig ifrån påsken. Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arven hör mig till? Åh, så bort med alla tårefloder. Bort med allt som här mig ängste vill. Gud, min broder, under över under. Åh, vad större är väl sagt på jord. Om jag ej kan tro det alla stunder, det är då hans eget sanne ord. Han har sagt, min far och eders fader. Han har sagt, min Gud och eders Gud. Jag vill det ju si det då, att det är han min bror. Då vill han si att han delar med mig allt han har. Då vill det si att det är evigt sant vad aposteln säger. 1 Korintier 1:30. Märk dig det. Kristus är blitt oss visdom från Gud och rättfärdighet och helgörelse och förlösning. Då har jag allt i han, allt. För han är min bror och han delar med mig allt han har. Ja. Och det broderskap, se det förgetter mig mer än allt vad här man nämne kan. Herre Jesus, öppne blott mitt öje för de skatter jag i sannhet har. Jag märker det. Där står en arming och gråter sina modiga tårer och vet inte ut eller in, för det är sån skuffelse på alla håll. Och Jesus är borta, men så är han där allikeväl. Och så får hon höra det välsignade ord, det vidunderliga ord som säger rätt och slätt, min Gud, eders Gud, min far, din far. Jag kan någon tänka sig något så förunderligt stort som det. Jag kan det icke. Jesus, min broder. Jag hade formet ett tema för denna talen jag skulle försöka hålla idag. Ett ord till trötte kristne. Är det mer att få? Ja, det är ju det vi spör ju. Vi säger till oss själv i mörka stunder, nu har jag varit en kristen så länge. Men det är så tört. Och det är så gammalt. Och det är så till nedfalls med mig många gånger. Är det mer att få? Har Gud något mer? Är det kanske så att jag har inte fått höra allt? Är det kanske en välsignelse nummer två? Är det sant som någon säger att det är två slags kristna på en måte, för det är någon som bara omvänt och genfött, och så är det någon som dessutom har upplevt åndståben, åndsfylden, eller vad man nu kallar det för något. Är det kanske sånt? Allikeväl, spör man då, har Gud kanske något mycket mer att ge än det jag fick när jag blev omvänt till Gud? Har han det? Ja, där kommer det an på hvordan du svarar där, kära vän. Sant är det. Du ska få lov till att träcka på den konton som blev satt på din konto, på den kapitalen som blev satt på din konto då du blev frälst. Bara bruka det uttrycket. Då du blev frälst så fick du nämligen allt som Jesus har. Allt. Visdom från Gud, rättfärdighet, helgörelse och förlösning. Du som tror på Jesus og har tatt din tilflukt til ham, du kan ikke bli mer ren for Gud enn du er i ham. Du kan ikke. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelsere nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han ikke mer i hu. Kan du få mer enn det? Nei, du kan ikke det. Alt er satt på din konto. Det kan umulig få mer. Det trengs ikke noe nytt her. Det trengs ikke noe tilskudd på den kontoen, for det står der alt sammen. Den hellige ånd kan ikke gi deg mer enn det han henter hos Jesus. Den hellige ånd har ikke noe eget embede, om jeg kan si det sånn. For Jesus har sagt, han skal ta av mitt og kunngjøre eder. Han skal herliggjøre meg. Åndens gjerning er å gjøre Jesus stor for hjertene og meddele deg i stadig fornyelse hva du har i ham. Ja, hva du har i ham. Men det er bare et spørsmål om en har, om en tar det i bruk. Det er bare et spørsmål om en kanskje bare lar stå i banken. Jeg hørte en historie en gang, jeg, om en kone som hadde en sønn. Han var reist til Amerika, og der slo han seg godt opp, og så var det noen som spurte, du får vel brev? Ja da, jeg får da brev. Ja, sender han noen penger til deg samtidig, eller noe sånt? Nei, han gjør ikke det, sa jeg, han gjør ikke det. Ja, men det var da dårlig, det skriver han bare, sender han ikke noe? Ja, sa kona, han sender samtidig noen rare bilder som ligger inne i brevet, sa, men det er jo ikke penger, det ligner jo ikke det vi bruker i butikken her. Få se på det, sa naboen. Har du gjemt dem? Ja, de ligger i skuffen, de. Ja, det var dollarsedler, kan du vite? Det var dollarsedler. Hun trodde bare det var bilder og skjønte ikke hva de skulle være godt for, og så lå de i skuffen. Nei. Å, det heter nå så ofte at Gud har mer å gi. Jeg vil si nei, og jeg vil si ja. Han har ikke mer å gi enn du fikk da du ble frelst, for da fikk du Jesus. Og derfor så skal vi ikke egentlig så mye si Gud har mer å gi, men vi skal si, engstede hjerte, opp av din smerte, glem ikke aldeles bort hva du har, hva du har. Frelseren kjennskap, nåd og gemenskap, enda han lever, den samme han var. Det skal du si. Du skal, du som er en trett kristen, ikke gå sukket eller en eller annen merkverdig opplevelse som noen snakker om at jeg har, men du skal se hen til Jesus. Du skal tenke på hva du allerede har i ham. Det skal du gjøre. Engstede hjerte, opp av din smerte, glem ikke aldeles bort hva du har, hva du har. Ja, hva du har i ham. Det er stort å tenke på det. Og det er det som er budskapet i dag, i grunnen, synes jeg. Når jeg leser ordet her om Maria ved Jesu grav. Hun gråt og hun sørget, men han var der. Du gråter og du sørger. Jeg taler nå til den som har lagt sin sak i Jesu hånd, og ingen skjult synd har mellom seg og Gud. Du har bekjent alt. Du har bekjent alt. Du har bekjent det mange ganger. Men det er så mørkt, og du vil så gjerne ha noe mer. Livets brød fra himmelen er Jesus Kristus. Du er hans, og han er din. Se hen til ham. Og det er så stort når jeg får se det. For da svinner likesom pessimismen tross alt. Da går jeg ikke bare og ser på den skuffelsen den har opplevet. Da får det være som du vil med det. Da får det være som du vil med det. Och då lägger vi allt i hans hand och så gläder vi oss över vad vi har i ham och vad han har gjort. Och så blir det smil genom tårer och glädje trots sorgen. Och då vill jag få lov att sluta här idag med att läsa ett ord. Det sista ordet hos profeten Habakkuk i det gamla testamentet. Det har talat så mycket till mig i den senare tid. Väl fördi jag trängte det. Det var så mycket som var skuffande. Det var så mycket som var tungt. Och det var så mycket som gick andeledes än han tänkte. Och det värsta var jag själv. Men Jesus kommer. Och ordet kommer. Och hör nu vad här står. Tredje kapitel hos Habakkuk. Vers 17 och vidare. Då skildrar han först hur dåligt det ser ut och hur kleint och uselt det är. Hör nu! För fikenträet springer icke ut och vinträdet bärer icke. Oljeträets frukt slår fel och markene ger icke någon föda. Fienden har utryddat fåren av kven och det finns icke fe i fjösene. Kan du tänka ett sånt ett bilde? På ren och skär eländighet. Nej, men hör vad det står. Men jag vill fryda mig i Herren. Jag vill jubla i min frälses Gud. Herren, Israels Gud, är min kraft. Han gör mina fötter som...